Saimas demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijā tiek skatīta tautas ataudzes stratēģija ģimene Latvija 2030-2050, ko plānots virzīt pieņemšanai kā politisko dokumentu. Bērnu kopšanas pabalsta celšana ir viens no tajā iekļautajiem pasākumiem dzimstības uzlabošanai. Viens no stratēģijas radītājiem Imants Parādnieks aicina politiķus novērst sociālo nevienlīdzību. Kad izlemjot par bērna nākšanu pasaulē, vecāki zaudē ievērojumu savu ienākumu daļu.
Tas, kas, ko ir nepieciešams izdarīt šobrīd esošā šīs te bāzes vērtības, ja bērnu kopšanas pabalsta apmēra palielināšana, lai mēs tuvotos kaut cik pienācīgam līmenim ienākumu atvietojamībai no iepriekšējās bruto algas. Un arī tiek piedāvāts, kopā ar ekspertiem izstrādāts, ir modelis, lai tas atbilst ekonomiskajai situācijai, nevis ir balstīts vienkārši uz politisku lēmumu.
Pašlaik bērna kopšanas pabalsts ir 171 eiro, un tas nav mainījies kopš 2012. Gada. Ir pienācis laiks situāciju labot, uzskata demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
Mums samazinās bērnu skaits, un arī tas, kad mainās šis te saņēmēju skaits, un tas nozīmē, kad šīs te naudas izmaiņas, kad mēs domātu par to, kā mēs ar šiem te naudas līdzekļiem nodrošinām lielāku šo te drošību, nevis viņu pārdalām kaut kādiem vēl citiem mistiskiem vai, teiksim, tādiem netika veicinošiem varbūt pasākumiem.
Sākumā tiek piedāvāts bērna kopšanas pabalstu celt līdz 300 eiro, kas pusotra gada griezumā prasītu papildus 34 miljonus eiro, tad nākamajos gados līdz 400 un līdz 500 eiro. To, ka pabalsts ir jāceļ, atzīst arī Labklājības ministrija, kurai ministru kabinets uzdevis līdz augustam izstrādāt informatīvo ziņojumu bērnu kopšanas pabalsta izmainīšanai par tā piesaistību. Noteiktam ekonomiskajam rādītājam un pārskatīšanu katru gadu, komentē Labklājības ministres ārštata padomniece bērnu tiesību politikas jautājumos Līga Āboliņa.
Mums ir ielikts darba plānā, mums ir tāds uzdevums izvērtēt to, kā šie te, nu konkrēti šeit tas varētu būt bērnu kopšanas pabalsts, šie te 171 eiro, kā tas seko līdzi sociāli-ekonomiskajām izmaiņām, jo ir skaidrs, ka tanī brīdī, kad šo te pabalstu ieviesa, tam bija pilnīgi cita monetāra vērtība nekā dotajā brīdī, un mums ir uzdevums izstrādāt arī mehānismu, kādā šis te pabalsts augtu līdz tam, kā mainās situācija.
Nākamajā sēdēs apakškomisija turpinās apspriest tautas ataudzes stratēģiju un tajā iekļauto pasākumu realizācija nepieciešamu finansējumu. Skirmanta Baļķute, Latvijas radio.